Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. O medicíně to dneska zase bude, věřte mi, protože mám tady pana profesora Milana Kvapila. To je expert přes interní medicínu, hodně zaměřený na diabetologii a v současnosti trošku i dělá malý úkrok, řekněme, do geriatrie a interní geriatrie, protože zakládá novou kliniku ve fakultní nemocnici Motol, která se právě tímhletím problémem internistickým, který dneska není až zase tak dostupný, jak bychom si mysleli, tak se zabývá na velmi široké úrovni. Pane profesore, já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání sem do studia. Řekněte nám, jak jste se vlastně k té interně dostal? Vy jste studoval v Brně, že jo, na Masarykově univerzitě. A pak jste přešel volným krokem do hlavního města.
Dá se to tak říct. Děkuji v prvé řadě za pozvání, pane profesore. Tak jsem se vydal přes internu. V Brně jsem pracoval po škole, tam jsem studoval asi 2 roky. A pak mě zavál vítr sem víceméně z osobních důvodů. A od začátku v Praze jsem začal pracovat v Motole, takže jsem zažil rozvoj motolské nemocnice z té dospělé barákové části, což byl ještě baráky z papundeklu. Jsme se dostali do exkluzivní podoby současného Motola, který probíhá, kde probíhá neuvěřitelný rozvoj po všech stránkách. No a tak, jak jsem to tak pozoroval ze své pozice 21-leté přednosti interní kliniky, která tam byla jediná, tak jsem mi zdálo, že se dá ještě obohatit nejen Motol, ale samozřejmě teďka velkoryse, řeknu velkolepě česká medicína, nový způsob péče o seniory, využil jsem možnosti, které tam jsou a s kolegyní paní primářkou Novákou jsme založili díky teda samozřejmě řediteli a děkanovi novou kliniku a tu teď budujeme.
No to je naprosto úžasné. Já jsem studoval právě v tomhletom areálu, taky jsem zažil ten jeho rozvoj, kdy jsme ještě s Koštětem na brigádě uklízeli před otevřením nového dětského monobloku. O dospělé části se tenkrát skutečně nemluvilo a stážovali jsme v těch papundeklových domečkách, které tam byly někde postaveny před válkou jako nouzová stavba a tam byla jak internat, tak chirurgie a tam byla už druhá interna, takže vy se vlastně vracíte ke kořenům, akorát teda v novém domku, ale tam třeba letní praxe, kterou jsem tam zažil a to jsem vám teďka říkal před vysíláním, že tam bylo tak nesmírné horko, že ty kardiaci, kteří tam ležejí, tak skutečně málo kdy tu noc, která byla letní, ale tropická, tak přežívali. Já jsem tam nabyl jako mladý medic dojmu ve druhém ročníku, že prostě internu přežije jenom zdravý člověk. Ale to už možná dneska neplatí, nebo jak to u vás je?
No, tehdy jsme se naučili mnohé. Sestřičky nás naučily třeba jak ochladit vzduch tím, že namočíte prostěradlo, otevřete okna, hodíte přes to a to byla tehdejší ventilace. Já skutečně značením můžu zažívat rozpuk, protože my jsme umístěni v samozřejmě v areálu Motola, ale je to vedlejší budova, která prošla rekonstrukcí. A teď jsme se přestěhovali do té části rekonstruované, která je skutečně exkluzivně, tam už máme klimatizaci. A ta budova byla postavena a obrácena na jih. Takže něco podobné, jako v těch přízemních domech zažívali staroušci a stařenky v letních horkých dnech, tak to snad už pominulo. Je to velice příjemné prostředí, hlavně pracovní. A co pracovní? Pro personál je to důležité, ale nejdůležitější, že pro nemocné tam neověřitelné místo prostoru, protože to jsou staré plány budovy, postavené před 45 lety, kde se hýřilo místem. Je tam pohoda po všech stránkách.
Tak to je určitě příjemný a ten Motol, ten samozřejmě nabízí ještě velký rozpuk, nejen odborný, ale i stavební, takže tam se toho dá asi ještě udělat hodně, jenom je potřeba vždycky na to sehnat ty správné peníze, ale to se panu řediteli daří. Takže mu držíme palce a doufám, že to bude postupovat i dál. Ono samozřejmě ty metody se trochu změnily a nástrojové, přístrojové vybavení. Mě třeba ti pacienti právě, na kterých jsme se učili píchat injekce, to se ještě skládaly skleněné injekční stříkačky a vařili se, ano, sterilizovali a jehly se používali tak dlouho, dokud opravdu teda nevytrhávali kousek tkáně z kůže tím háčkem, kde ta jehla už byla otočena. Občas mi nějaký pacient říkal, podívejte se, než to dáte sterilizovat, tadyhle jsou schody, co kdybyste to o ty schody trošku přibrousili, aby to nebylo tak tupý, abyste nás nemuseli tak probodávat a poškozovat. Takže vždycky jsme se dívali, jestli ta jehla ještě použitelná, když byla, tak jsme ji rádi použili.
Každý z nás má takovéto zážitky, když jsme založili jednotku intenzivní metabolické péče, na což jsem do současnosti velice pyšný a rád na to vzpomínám, tak ještě první centrální žilní katetry jsme dělali tak, že jsme nad kahanem pálili, natahovali a pak na kohouty, které se sterilizovaly, si vlastně dělali sami ty centrální žilní katetry. No to jsou zážitky, to někomu povídejte, kdo by tomu teď věřil.
To je pravda, no, ale zase máte zkušenosti a když vám hadička chybí, tak si ji prostě vyrobíte.
Určitě,
no.
Tak jsme v Čechách a Češi jsou, řekl bych, neobyčejně tvořivým národem.
Přesně. Jak léčíte cukrovku, jenom dietou, nebo už máte taky něco pořádného, když jste ten diabetolog specializa?
K diabetologii jsem přišel přes internu a tak jsem se k tomu postavil trošku internisticky komplexně. V té době ještě se razil názor, přestože tady byla diabetologie, že diabetolog má léčit glykémii, což mi připadlo dost omezené, jednoduché a nesmyslné, protože už v té době se vědělo, že zejména diabetici druhého typu mají řadu klasických interních komorbidit, jako je třeba vysoký krevní tlak a odchylka tuků v krvi. Tak jsem to pojala z tohoto pohledu a protože jsem se k tomu dostal trošku oklikou a protože rád jím, tak se mi zdálo být trošku nesmyslné každému přikazovat přísnou dietu. A v té době to bylo tak, že pacient s diabetem druhého typu, když tady nebyla příznaky vážné, tak 2 roky se koukalo, jestli zabere ta dieta. To připadlo trošku divný. Tak jsme od začátku začali používat tehdejší léčbu. Je to 30 let, změnilo se naprosto všechno a současné možnosti diabetologie jsou takové, že když nemocný aspoň trošku spolupracuje, ne, že by neměl držet nějaké základní principy životosprávy, tak ta medicína mu dovede upravit život tak, že jeho naděje dožití a to tvrdím, je stejná, jako kdyby diabetes neměl. Stačí trochu spolupráce s lékařem.
Dneska jsou takové ty různá udělátka, že jo, která se dají i implantovat pacientovi, ale to je především u toho asi prvního typu.
Ono se to, pane profesore, týká i některých pacientů takových mezitypů. V tom vyšším věku nemocní ztrácí sekreci inzulínu, takže ačkoliv začal a vypadalo to jako diabetes druhého typu, tak se dostává do situace, kde je závislý na inzulínu. Teď zrovna jsme přijeli nemocnou, která měla komplikovaný diabetes, zejména z toho důvodu, že ještě měla poškozenou slinivku, takže ztratila sekreci glukagonu jako kontraregulační hormonu. A to byl neuvěřitelně složitý život. To ty nemocní mívají. Ono má teda i autoimunitu, takže je to komplikovanější, protože oni vlastně mají velice labilní diabetes a dají se špatně léčit, jsou ohroženy hypoglykemiem. Nastavili jsme ji na uzavřený okruh, na pumpu, senzor, samo si to hlídá, glykemie má od 3 kolem 5, je to neuvěřitelné, na to chodím, i když to znám, tak na to chodím se koukat a ukazuji našim mladým kolegyním, kteří ještě diabetologii tak neovládají, jaké zázraky technologie v kombinaci se znalostí medicíny nabízí pacientům.
Funguje to perfektně, nebo jako to člověk přeci jenom musí trochu ohlídat? Já jsem někde čet, že ta zásobní nádobka, která tam je s tím inzulínem, že když se mašinka rozbije, tak to vymáčkne všechno, co může a pacient má těžkou hypoglykemii.
To se může stát, bohužel je to technická záležitost technologie. Je to tak, že pokud nemocný alespoň trochu přijme tu myšlenku, že spolupracuje, tak je to naprosto bezpečné, protože ten systém je vybaven celou řadou pojistek a alarmů, takže si nedovedu představit situaci, že by vyplivnul do podkoží bez, a teďka to je důležité, bez jisté spolupráce až ve smyslu aktivní nebo pasivní rezistence pacienta celou dávku inzulínu. Protože on má pojistku takovou, že když nereagujete na ten inzulín glykemii, tak se prostě ta pumpa vypne. Ale je to pojištěné, jenom že jako každá technologie, i když funguje dobře, tak musíme počítat s poruchou.
To je, jak se říká, že když člověk letí letadlem a je zapnutý autopilot, takže je to úplně stejné, jako se nechat oholit břitvou od robota.
Tak to jsem neslyšel, ale bude to podobný příměr.
Ano. A jak vlastně, co má člověk dělat, když mu praktický lékař řekne, že prostě má trošku vyšší hladinu cukru? Má se hned leknout, že má rakovinu pankreatu, anebo se něco dá dělat jiné?
Jako v té medicíně se do popředí dostávají dva typy věcí, jednak ty extrémní úspěchy, jako třeba transplantace plic a podobně, a úspěchy třeba biologické léčby v celé řadě podoborů medicíny. Na druhou stranu většinou se hovoří o tom, co medicína ještě nezvládla. Nádory slinivky jsou jedny z nádorových onemocnění, které stále mají velice, velice špatnou prognózu celé řady důvodů. A bohužel je to tak, že v řadě případů je prvním příznakem manifestace diabetes, který vypadá jako cukrovka druhého typu. Ten počet pacientů nejsou statisíce, nejsou tisíce, ale to, co je staví do popředí tento problém, je právě závažnost té prognózy, takže se o tom víc hovoří. Když to celé obrátím, my nemáme v této chvíli jednoduchou metodu, kdybychom řekli, že se objevil v těle nádor, je to složitější. Samozřejmě v indikovaných případech to vyšetříme, ale v každém případě, pokud najde praktický lékař v rámci preventivní prohlídky, tak bych zachoval chladnou hlavu, začal bych se pokud možno trošku víc pohybovat, ani ne moc jíst, když tak kvalitní potraviny. A já sám doporučuji, na to jsou konsenzus celosvětový, začít léčbou standardně metforminem, v případě doporučujeme ještě některé jiné kombinované léky.
Ten metformin opravdu působí tak, že člověk je zeštíhlý?
Podle metaanalýz, teda z velice složitých analýz všech vědeckých prací, tak se po metforminu spíš trošku přibere, ale ne zázračně. Ale nicméně to hitovka, protože je oblíbeným předmětem studia takzvaných termínů prodloužení života, zlepšení zdraví celkově, takže o tom se dočtete hodně. Teoretické podklady existují, ale pro nás je důležité v diabetologii, stále funguje to nejosvědčenější lék. A v naší zemi, když mohu-li použít data z našeho diabetologického registru, kde jsou data o všech pacientech v této zemi, tak u nás užívá metformin v nějaké dávce asi 80 až 83% pacientů, což znamená, každý pacient, který ho může mít, ne každý ho může dostat, a který ho má mít, u nás ho dostává.
A v jaký hladině se to týká teda toho, kdy už jako přecházíte z diety, jak jste říkal, 2 roky, že to se bývalo, testuje, ne, jak to bývávalo,
to bývalo teď,
tak se
hned,
přejde
hned,
na tabletky, hned. Protože že jsou pacienti, kteří mají tak nějak 5,5-6, že tu glykemii, tak...
Pro ten metformin existují studie, které ho používaly, ono to není úplně schválená úhrada, řeknu zjednodušeně, kdy prospěch z něho měli nemocní, teda hlavně mladší a trošku s nadváhou, i když mají takzvaný prediabetes, to znamená, nemají ještě hodnoty glykémie, který už diagnostikují a jsou potvrzením diagnozy diabetu. Tam prodlouží dobu nástupu diabetu 4-5 let, což je výborné. My sami v této chvíli razíme názor, že zdraví...
Prediabetes má mít jaký parametry? Aby
se... Horní hranice všechno se odvíjí, hlavně v této chvíli od glykemie nalačno, krevního cukru nalačno. Ta hodnota normální se považuje teďka 5,6 a hranice, kdy už hovoříme o tom, že už má diabetes, je nad 7. To mezi tím je prediabetes, teda něco jako kandidát na cukrovku. V této chvíli, ale já jsem prostě přesvědčen a existuje konsenzus, že každý, kdokoliv přijde s glykemií nad 7, má kromě samozřejmě edukace, poučení, vyšetření komplikací, léčby hypertenze a vysokého cholesterolu, dostat metformin, případně hnedka kombinaci. Ta logika, a teďka vystoupím z takové té základní vědeckého postulátu, máme data, nemáme. Já bych řekl, že tady nám příroda předkládá skvělá data. Kdyby organismus náš věděl, že nejlepší glykemie pro náš život je 10, tak máme glykemii 10. A protože organismus má normální glykemii kolem 4,5, tak asi to pro nás bude to nejlepší.
Mm-hmm. Co vlastně ten metformin dělá? On nějak vytříská z těch pankreatických ostrůvků ten zbylý inzulín, nebo jak?
Má po všech stránkách hodně ovlivňuje hlavně látkovou výměnu zisk energie v mitochondriích, ale co je nejdůležitější, působí v játrech a tam upravuje citlivost k inzulínu v jaterních buňkách, takže játra snižují výdej glukózy do oběhu, což je normální jejich funkce, čímž pádem zlepšuje kompletně metabolismus a pak přece jenom trochu snižuje chuť k jídlu, což může vést tomu, pokud dá se to přejíst samozřejmě, pokud na to ten, který dostane metformin, bych řekl, přistoupí, tak i zhubne.
Aha, tak to jo. Ale vy teďka, když se dostaneme na ten úplně opačný protipol, tak vy máte takový ty různý zázračný injekce, který když si někdo píchne a třeba ani není diabetik, tak prostě z něj nebo z ní nějaká štíhlá kočka se štíhlým útlým pasem a tak.
Já jsem objevil, že Američané jsou vždycky o krok před námi, tak tam propagovali termín Ozempic face, tak sice tady asi těžko nemůžem hovořit o preparátech, nicméně je to semaglutid, který pod tím firmním názvem v Americe byl tak zneužíván, řeknu zneužíván, zejména těmi různými celebritami, že on jim zničil chuť k jídlu, odstranil chuť jídlu, oni zhubli a samozřejmě ty redaktoři nebo ty novináři si toho všimli, protože vypadají velice rychle vyzámble. Normální člověk to, pokud neonemocní, nedokáže. A tak se začali z nich dělat legraci. No, takže to je termín, který rezonuje všude sítěmi. Celé se to odvíjí od objevu, jak fungují hormony, které pomáhají trávení a reagují, nastavují látkovou výměnu v organismu po jídle. A jejich součástí celkem logicky je, že snižují chuť k jídlu. Oni se uvolňují ty inkretinové hormony po jídle a součástí jejich je, že vlastně, když se najíte, tak proč byste měl podpořit chuť k jídlu. No a když se to aplikuje v farmakologické dávce, teda víc než to, co užíváme, co se produkuje naše tělo, tak ztratíte chuť jídlu a to dalo podnět k vývoji modifikovaných molekul, které jsou podobné tomu lidskému hormonu. No, ty skutečně dovedou snížit váhu, tak ten nejnovější typ se tvrdí o 25 kg za půl roku. Tak to už je na hranici teda zase sebepoškozování.
A jak to, co to dělá se svalovinou, neatrofují svaly?
No, jsme svědky toho, že bohužel někteří pacienti, kteří nedocení rad, že musí přece jenom trošku jíst a hlavně bílkovin a musí se přitom pohybovat, tak skutečně začínají chátrat, až je to ohrozí na životě. To je popsáno, tyto případy. Rozumné redukce s pohybem by tomu byla zabránit, ale prakticky vždy dojde k trošku snížení svaloviny, což je teda nežádoucí účinek. Já sám osobně si myslím, že platí tady všeho s mírou.
Mhm. Ono je to taky dost drahý, takže ne každý si to může dovolit, zvlášť ty úplně nejnovější. Vím, že firemní zástupci to vysvětlují krásně, že normálně člověk si kupuje potraviny a tady nemusí, takže vlastně ušetří na nákupu jídla.
Já to nechci tát současnou situaci, ale přímo se to nabízí. No, tak když nám ještě o kousek zdraží potraviny, tak to bude levnější alternativa, to je pravda.
Čili v Sámošce by jako první regál měl být těma dletě těma lékama a pak už, ano.
Tak to by bylo jednoduché.
Pak jsou teda nějaký složitější případy. Na té jedné straně je to dobře ten diabetes druhého typu, který je potřeba nějakým způsobem řešit, protože prostě inzulínu není dost, nebo není dost na ten objem toho pacienta, kde je potřeba ho užít. To znamená, je to pacient, který má vyšší hmotnost. Ale jak to vypadá s tím diabetem prvního typu, s kterým se setkáváme především u mladších ročníků, nebo tam začíná. A teď jde o to, jak ten mladý člověk, který mu vlastně vůbec nic není, tak jak pozná, že má vlastně cukrovku.
Tam v naší zemi žije celkem asi kolem 50 až 70 tisíc pacientů s typickým diabetem prvního typu. Naprostá většina z nich skutečně začíná s tou chorobou žít od dětství nebo od mládí do 18-20 let. Tam to postupuje velice rychle, protože organismus si ničí své buňky, které produkují inzulín a nástup je rychlý v řádu dnů až týdnů a velice rychle, jak ubude inzulín, vyletí glykémie a projeví se typickými příznaky cukrovky, které se dřív jsme potkávali běžně. Žízeň, extrémní žízeň, velké močení, rychlé hubnutí, chátrání, infekce a bohužel, když nebyl ještě inzulín, tak to končilo velice rychle smrtí.
Mm-hmm. Čili asi to člověk pozná relativně rychle, to jste tady popsal, protože já jsem měl jednoho kolegu a najednou on tam chodil s plechovou krabičkou a v tom měl teda stříkačku a občas si něco dňobnul. Dneska už asi má nejspíš nějakou pumpu. No. Že jo, čili jak se vlastně obsluhuje ta pumpa? To je pod kůží nějaký zařízení?
Je to krabička z vící, asi krabičky od cigaret, vyvedená kanelka, která je zabudnutá do podkoží, obsahuje velké množství elektroniky, samozřejmě tu ampuli s inzulínem, a komunikuje, to ovládá se buď to ručně, tlačítky, něco jako mobilní telefon, anebo komunikuje s tím senzorem, který je zapíchnut do druhé strany třeba břicha. V současné době jsou i takzvané náplastové patch pumpy, které se...
To jsem viděl, tak na paži, že na mají paži, něco
přesně, připíchnutí. No, a to se ovládá mobilem. Je to vlastně jednorázová inzulinová pumpa, kterou ovládáte mobilem. No. Ještě máme skvělý výdobytek sledování glykemie, což je taky skvělé, taková náplast na rameni. A odečítáte glykemii bez píchání do prstu. Čistě, že přejedete mobilem nad tím a furt vidíte, jaké máte glykemie. No. Takže to je výhoda té současné léčby, která samozřejmě je to krok k dokonalosti, který leží před náma, ale to neuvěřitelný pokrok.
Jak to může taková náplast vědět, kolik máte cukru v žíle?
No, oni tam jsou, většinou to funguje na základě glukózooxidázy nebo maličkých obvodů elektrických, který měří, mají to vymyšlení dobře, prostě jsou chytrý, řekněme si to tak.
Čili nejde to v tom lepidle, ale to v něčem inteligentním v tom. Ano. Jak vám pomáhá umělá inteligence v péči o pacienta?
Já sám si myslím, že některé ty, řekněme, vyhodnocování zejména takových složitých situací u pacientů, kteří jsou právě léčeni uzavřeným okruhem pumpou, anebo se sami monitorují a mají pumpu, tak jsou přímo předurčeny k tomu, že nám to zpracuje umělá inteligence, protože těch dat je spousta. Za 14 dní kontinuální měření glykémie, vztah k pohybu, k tepové frekvenci, k příjmu energie. To si myslím, že v budoucnosti na to budou programy, které to přežvejkají, doktor potom zhodnotí, protože to musí vložit trošku emoce a kontaktu s tím pacientem. Jinak v té diabetologii ve své podstatě určité zárodky se dají považovat, za zárodky se dá považovat ten uzavřený okruh, který musí predikovat vývoj glykémie. On předpovídá z toho směru, jak se pohybuje ta reálná hodnota. Přitom ještě ví, že má zpoždění zhruba, protože to měří v intersticiu asi 20 minut za reálnou hodnotu glykémie v krvi. Kam se bude asi vyvíjet, takže on vydává varování dopředu a to už je vlastně taková malá umělá inteligence, která komunikuje s tím pacientem.
Jak vás tak poslouchám, tak my jsme se učili, že nějaký dlouhý a krátký inzulín pořád, ale že se to píchne ráno a ono to nějak do večera dopadne, nebo i přes noc dokonce.
Ale
to se dává taky?
To, pane profesore, je to neuvěřitelné. V této chvíli běží schvalování, myslím, že v USA už to je, nebo je to prostě v procesu schvalování na FDA, na Evropské EMA. Inzulíny, které se budou aplikovat jednou týdně, vydrží v podkoží. Také se pracuje na takzvaném chytrém inzulínu, který se tak trošku uvolňuje z podkoží podle glykémie. To ještě běžně nepoužíváme, ale tohle z toho určitě u řady pacientů zlepší, řekněme, jejich pohodu životní, kvalitu života.
To je úžasný, kam ten svět spěje a za chvíli budu muset studovat novou medicínu, když tady ty moje hosty takhle
to studuju furt, neříkejte, že to studujete furt, je vaše oboru furt to lidi.
Jenom kožní, to je pravda, tam člověk nesmí na rok vypadnout a zvlášť tom kožním, které je to teďka díky všechno těm lidi. Nejmodernějším lékům. Prostě to, co jsme doporučovali před rokem, typu, když má někdo metastázy, tak má jít do hospicu. No, dneska ten život začíná v podstatě.
Ano, je to tak.
To už je zase úplně nějak jinak. Pane profesor, já se hrozně omlouvám. Koukám, že nám čas uplynul jako voda.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přijal moje pozvání. Povídalo se s vámi krásně a určitě vymyslíme nějaké další téma, o kterém budeme mluvit třeba o vaší nové klinice a jak to tam funguje a jak to bude pokračovat dál i v geriatrické péči, nejen jako z hlediska diabetu a inzulínu. Naším dnešním hostem byl pan profesor Milan Kvapil, expert přes diabetologii. Já jsem moc rád, že tady byl. Děkuji moc, že jste přišel. Hezký
Děkuji.
Den. Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.